habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha sebteembarna waa laba sannadka 2018 dhegeystayaal, waxaa aad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qaramada midoobay iyo soomaaliya oo sheegay in 1,500,000 oo qof ay soo food saartay cunno yaraan guud ahaan soomaaliya.
dhibaatooyinka meelaha asalkooda in cudurka in la daaweeyo aan la daaweyn wax ka dhashay, in kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso, kaabayaasha beeraha la dhiso, cuntada waxsoosaarka beeraha la kordhiyo, xoolaha waraabkoodii meel la saaro, daaqoodii la helo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay maanta magaalada Muqdisho oo sababay dhimasho iyo burbur.
sidoo kale haddaba keenay maxaase loogu baahday ilaan Soomaalida Soomaali baa la yiraahday in magaceedii tilmaan loogu bedelo oo intii la oran lahaa dadka Soomaalida ah la yiraahdo dadka af Soomaaliga ku hadla.
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ayaad kaga bogan doontaan. waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
taliyaha 17-aad ee hogaamiyaha ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee ku sugan Afghanistan, dagaalka loo arko inuu yahay kii ugu dheeraa ee Mareykanku uu qaado, ayaa xilka kula wareegay xaflad ka dhacday magaalada Kabul. General Austin Scott Miller oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa la wareegay xilka xilli Afghanistan ay la kulmayso xaalado isugu jira cabsi iyo hubanti la'aan. xabad joojintii ugu horreysa ee u dhexeysa kooxaha dagaalamaya intii lagu guda jiray xafladii munaasabadda ciidulfitriga ee bishii Juun oo ay ku xigtay xiriir toos ah oo magaalada Qatar ku dhex maray Taalibaan iyo saraakiil Mareykan, ayaa kor u qaaday rajada ah bilowga wada xaajoodyo lala galo Taalibaan oo uu khilaaf kala dhexeeyo dowladda dalkaasi muddo ku sugan 17 sano. rajooyinkaasi ayaa waxaa qaribay markii bishii hore ay Taalibaan ku guuldareysatay in ay ka soo jawaabto dalabka madaxweyne Ashraf Ghani ee ahaa in ay yeeshaan wejigii labaad ee wada xaajoodtii socotay damaashaadkii ciidulfitriga la daba dhigayo.
madaxa hay-ad ka tirsan qaramada midoobay oo caawisa falastiiniyiinta ayaa qoray warqad furan oo ku socotay qaxootiga iyo shaqaalaha hay-addaasi kadib markii uu Mareykanku ku dhawaaqay inuu joojinayo taakulayntii dhaqaale ee hay-adda uu siin jiray. warqad uu qoray Pierre Grahambl oo ahaa madaxii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsanaa gargaarka ayaa la shaaciyay xalay, isagoo sheegay in go'aanka Mareykanka ay xoojinayso jiritaankooda. waxaa kale oo uu sheegay in go'aankaasi waddan markaasi u gacan furnaa hay-adda muddana dhaqaale siinayay uu ku gaaray inuu joojiyo dhaqaalahaasi in aysan waxba ka bedeli doonin, saameynna ku yeelan doonin xooggii iyo niyad wanaaggii ay ku wajahayeen mas-uuliyadda ka saaran qaxootiga falastiiniyiinta. maamulka Trump ayaa joojiyay dhaqaalihii uu siin jiray hay-adda UNRWA jimcihii, isagoo ugu yeeray hay-addaasi mid aan rajo lahayn oo aanan la sixi karin daldaloladeeda. afhayeen u hadasho wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu magacaabo Heather Nauert ayaa sheegtay in hay-adda ay si aan dhammaad lahayn ay usii ballaarinayso dadka ka faa'iideysanaya kaalmada hay-adda, taasoo ay ku tilmaantay mid aan la sii wadi karin, caqabadahaasina ay ahaayeen kuwa muddo soo jiray.
dowladda Mareykanka ayaa joojinaysa $300 million oo kaalmo ah oo ay siin jirtay dalka Baakistaan sababo la xiriira iyadoo waddankaasi ku yaala koonfurta Eeshiya ay dowladda Mareykanka ku eedeysay inay ku guuldareysteen inay horumariyaan dagaalkooda ka dhanka argagixisada. dowladda Mareykanka ayaa cadaadis saareysa Baakistaan in ay feejignaan ku sameyso isla markaasina ay ka hortagto gabaadyada ay siinayso kooxaha mintidiinta ee weerarka ku haya Afghanistan. Saraakiisha Mareykanka ayaa Islaamabad waxay ku eedeeyeen in ay si joogto ah ay iyagu isaga dhagatreen kooxahaasi gabaadka ay siinayaan iyo digniinaha caalamka ka imaanayay. Dalalka Pakistan la midka ayaa waxa ay bixiyaan dhaqaale aad u xoogan oo dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada ayaa lagu yiri warkan. Goorsii horeysay sanadkan madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in isweydaarsigii ku salaysnaa malaayiin dollar oo Mareykanka uu siin jiray Pakistan si argagixisada uga hortagto uu dalkaasi ku guuldareystay markii uu wax abaal gud ah ka sokow inay been abuur iyo daacadnimo xumo ay sameeyeen un ama ahane.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ayaa sheegtay in ay jiraan dad gaaraya 1 milyan iyo bar u baahan gargaar bini'aadamnimo guud ahaan Soomaaliya. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale VOA-da u sheegtay in meelaha ugu daran oo ay ka jirto xaaladda bini'aadamnimo ay ka mid tahay deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hay'adda qaramada midoobay qaabilsan dalagga wax soo saarka ee beeraha FAO iyo laamaha la shaqeeya Muqdisho waxay ka sheegeen in ay jirto baahi ay qabaan dad gaaraya 1.5 milyan oo Soomaali ah kuwaas oo u baahan cunno. Daniel Yadoneti madaxa FAO ee Soomaaliya wuxuu Muqdisho ka sheegay inay jirto horumar laga sameeyey xilligii guga balse weli ay taaganta baahida dadkuna u baahan yihiin inay helaan gargaar bini'aadanimo. Wasiirka Beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa VOA-da weydiisay haddii ay jirto wax horumaro laga sameeyey xilli roobaadkii lasoo dhaafay guga marka loo eego xaaladaha bini'aadanimo ee jira.
Waxaan mashquul ku nahay in laga faa'iideeyo kordhinta wax soo saarka dhiirigeliya beeraleyda. Waa la socota waa dhowey inaanu hay-adda WFP si isugu galnay inay beeraleyda waxay soo saaraan laga gato. Waxaan rajaynayaa in wax soo saar weyn uu soo go'i doono insha Allahu. Waxaan kaloo annaga siyaasadeedu ay tahay in dhibaatooyinka meelaha asalkooda in cudurka in la daaweeyo aan la daaweyn wax ka dhashay, in kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso, kaabayaasha beeraha la dhiso, cuntada wax soo saarka beeraha la kordhiyo, xoolaha waraabkoodii meel la saaro, daaqoodii la helo, si dadku adkaysi ugu yeeshaan abaaruhu markay yimaadaan aysan noqon in markiiba la gaaro xaalad gaajo loo gudbo.
Wasiir Ciid ayaa sheegay in baahiyaha bini'aadanimo ee weli jira ugu daran tahay meelaha ay maamulaan ururka Al-Shabaab.
Dadka cuntada baahan qiyaastu hadda waa intii la sheegay, waa 1 milyan iyo xoogaa baa lagu sheegay. Inkastoo riboodyada qaarkood iyo ay runtii u baahan yihiin in la xaqiijiyo, laakiin waxaan isleenahay meelaha qaarkood weliba meelaha mudaharadu ay ka jirto oo ay weli argagixisadu gacanta ku hayso oo ay ku yar tahay gaaritaanka gargaarku, dhibaatadu weli waa ka jirtaa runtii.
Wasiir Ciid ayaa ugu dambeyntii VOA-da u sheegay inay socdaan sidii loo howlgelin lahaa kanaalada biyaha iyo mashaariicda horumarineed.
Waa laga sameeyey oo hadda waxaan wadnaa in daadadka horta laga hortago oo la dhiso kaydkii wabiga markuu buuxsamo biyaha meesha lagu xarayn jiray, lagu weecin jiray, iyo in kanaalada laftigooda la dayac tiro. Hadda waa socotaa, waa bilownay, ilaa iyo kanaalo aada fara badan hadda la dayac tiray. Kuwa kalena hadda la wadaa oo intaa dayrtu bilaaban ka hor in laga gaarsiiyo insha Allah.
Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cabdi Axmed.
oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo had iyo goorba mas-uulka martida noogu ah ay dhegeystayaasha su'aalo ku weydiiyaan. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dowladda federaalk ee Soomaaliya, wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhowaantan waxay sheegtay in muddo 4 bilood oo gudahood hay-adaha samafalka ee ku shaqeeya magaca Soomaaliya gudaheeda inay wax ka qabanayaan ay dalka soo degaan si markaasi ay uga dhex shaqeeyaan. Haddaba waxaa si aan wax badan uga ogaana arrintaasi dhegeystayaashii aniguba su'aalo aan ku weydiin doonaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Jamaal Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo waqtigan si toos ugu jira. Mudane wasiir, waad mahadsantahay inaad waqtigaaga noo hurto naga ogolaatay inaad barnaamijka qayb nagala noqoto.
Amaadanka saxra waa dhowr
way yahay ugu horeyntii, bal haddii aniga aan ku wadiyo noo sharax qorshahan dawladda ay doonayso in hay'adaha samafalka muddo 4 bilood ay dib ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho.
Aad mahadsantahay dhammaan dhegeystayaashan oo salaamaya. Waa sax weeye, waxaan u sheegnay hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya shaariicda ku saabsan Soomaaliya ee waddanka dibaddiisa jooga in ay soo galaan waddan gudihiisa oo ka shaqeeyaan oo muddo 4 bilood ah ku eg bisha labaatanaad sanadkan maalinta ugu dambeysa koobi sodonkeeda, inay dhammaantood waddan gudihiisa yimaadaan, ay xarumahooda ka dhigtaan, ay ku shaqeeyaan. Amarkaas ayaan qoraalka ayaan soo saarnay, waan la hadalay, waan la kulanay. Waxaan rajaynaa insha allah inay amarkaas sida loo qoray u fulin doonaan haddii alle.
Waa garta marka hadda kuwaad si rasmi ula xiriirteen ma jiraan?
Waa la kulanay madaxda hay-adaha inta badan, maxamed baan ugu yeernay sagaalaatankii bisha hadda dhammaatay. Waa la wada fariisanay, waa u sharaxnay. Bishii koowaad ee sanadkanna ra-iisul wasaaraha ayaa shirkii gargaarka loogu yeebohayay Soomaaliya waqtiga abaaruhu jireen ayuu ka sheegay shirkaas in ay dhammaan hay-adaha, maadaama waddanka abaaro ka jiraan, maadaama dhibaatooyin badan jiraan, hay-adahan waddanka dibadda jooga ay gudaha joogaan si ay dadkii u adeegi lahaayeen ay ugu adeegaan. January bay ahayd bishii koowaad. 8 bilood ka bacdi ayaanu shirkan marka la qabanay. Intii u dhexeysana waa la kulmeynay, waan u sheegay, waxa xusuusinaynay dad ku filan waa siinay oo runtii ku diyaar garoobaan. Qaarkood waa soo guureen oo in badan ayaa ka mid ah waddanka waa degan yihiin. Inta banaan ku harteena muddo badan ay wada hadal noo socdeen oo la hadalay. 4 bilood notice-ka maan siinay, waxay macnaheedu tahay in ay haysteen laga soo bilaabo January bishii koo sanadkan ilaa bisha ugu dambeysa 2 waqti ku filan ay ku diyaar garoobaan ay kusoo guuraan. 4 bilood waxa ahayd inaan xusuusino xusuusintii ugu dambeysay inay muddada haystaan ka faa-iidaystaan oo kusoo guuraan waddanka soo degan.
Waa gartay
arrintaas ayaan xoojinaynay, qoraalna ugu sheegnay, shirna la kulanay, waa la kulanay fool, shirar gaaran oo yeelan qaarkood oo horaan la kulanay.
Marka hay-adahaas ma kala soocan yihiin? Ma kuwa qaramada midoobay iyo injooyada caalamiga, hay-adaha caalamiga aha, mase xataa hay-adaha kaleeto horumarinta iyo injooyada ku shaqeeya ee ayagana amniga awoodis Nairobi u deganaa muddooyinkii ugu dambeysay?
Hay-adaha qaramada midoobay iyaga hadda ka hor baa loo sheegay. Xubeyihii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, Maxamed Xamri Soomaali Imin oo ka hadlay inay soo guuraan. Ninka gudoomiye halka xogeyaha guud hadda jooga Guterresna markuu yimi oo xilka la wareegay Soomaaliya yimina saasoo kale in gudaha lasoo wada galo soo xirooda ay amar kusii intii badneyd oo soo guuray mid maaha dhammaantood gudoomiye UNICEF iyo halkan ay shaqaalaha soo dejiyeen. Habadda hadday ama shaqaalaha ku haray Nairobina iyagana wadahadal baa noo socday, sida ugu dambeysa aan qaar la fadhinay oo la hadlaynay siday kusoo guuri lahaayeen. Gurufad jiran badanna waa jiran ay sheegteen, laakiin durufaha inta badan waa ka jawaabna wayna soo socdaan. Waqti un baa naga xiga, laakiin dhammaantood inta maqan waa imaanaya. Laakiin notice-kan waxa uu toos ugu socdaa hay-adaha caalamiga ah ee NGO-yada. Talba tusaalaha hay-adaha Save Children, Care, Oxfam, hay-ada badan noocaasaja waa caalami oo gargaarka iyo horumarinta ka shaqeeya Soomaaliya yimaada xadiisa ku leh meelaha qaarkood, laakiin xarumahooda weyn waddanka bannaanka sii yihiin.
Waa gartay
marka ujeedadu waxaweye inay qolyahaasina yimaadaan ay soo guuraan.
Waayahay barnaamijkan maadaama ay dhegeystayaasha qeyb ka yihiin oo ayagana aan waqti siino, bal mid ka mid a dhegeystayaasheena qadka ku jira muddo dheerna barnaamijka raba inuu ka qeyb galo, soo dhowow magacaaga, halkaad joogtid, iyo mudane wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, su-aashaad u haysid.
Assalaamu calaykum dhammaantiin, baad salaamayaa shaqaalaha siyaaweeda gaar ahaan Sahro. Sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka qorsheynta Jamaal, aad iyo aad baan salaamayaa. Waana nin kaga mahadcelinayaa sida aad fursad igu siisay inaan su-aal ku weydiiyo wasiirka. Saacadatil wasiir, waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aashayda koowaad. Hay-adahan aad ugu baaqdeen inay yimaadaan Soomaaliya soo degaan, ma jirtaa meel aad u diyaariseen oo gooni ah oo ay ku shaqeyn doonaan, gaar ahaan sida deegaanka oo kale? Su-aashayda koowaad. Su-aasha labaad, إن واحد شرط ساعات الوسير إن الشعب إن بدن إن سوامالي لا سير بيقه عالم كويسيان سير كماريسان أو أجرسي سان قبل الله بدلك ودهان سؤال شيء إذا حد واحد ويه حيدها سوامالي كهول جلا إيه أتمنيته مترته عد لحساب تنتا أو أي شقلا أي حيان كون تروشة أم أوجته واحد أي دلك أنك طبعا يان سؤال شيء إذا أفراد مترته تركوب صحة walaga hayo hay'adaha ajnabiga ah ee ka hawlgala Soomaaliya iyo qoondada shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeynaya inta ay la eegtahay in sidoo kale su'aasheeda ugu dambeysa waxa weeye sidee ay ku dhacdaa inta badan barnaamijkan soo noqdo laga shaqeeyo laga sheekeyo ah dadka baasaboorada ajnabiga ah inay ka shaqada ka la mushaar badan yihiin marka ay u shaqeynayaan dadka muwaadiniinta oo Soomaalida ah maadaama hay'adii ay Soomaaliya ka shaqeynayaan qofkii international staff ay banaanka kala imaadeen waa meesheeda laakiin siyaabo uga shaqo badan kara qof waddanka gudihiisa jooga sharci dibadda ah
sokob
waddanka Soomaaliga
sokob su'aasha
soo kaliya caanayga adbadu ma tinti
way mudan wasir
adama tan yahay degstaasi su'aalaha weydiiyay runtii su'aalo fara badan oo dhamaantood diiman baga jawaabo weyd hadaan isku dayna sokob koobo number 1 horta annagu deegaan ma oran meel gaar ah taga ayadahan waxa ku neeri wadanka Soomaaliya weyn ku soo noqotaan ma allaali meeshii leeyeen wad ka shaqeyn kartaan waday kartaan oo iyaga xaalahan u baahan inay ka helayaan inay tagaan waxa kama qabno marka meel aan u cayinay oo gaar ah aanu diyaarinay ma jirto laakiin ayay ku xiran tahay inay yimaadaan diiriyan ma allaali meeshii wadanka shaqeyn karaan tagaan gobolka Herban bay tagi karaan magaalada Herban bay tagi karaan kow laba tirada guud ee hay'adahan san kasoo xigeenay ama liiskan anagu hayna ama liiska meel kale ka fiirinay 100 bay kor dhaafayaan shanis deetni la 100 iyo xoogaa weyn hay'adaha waaweyn ee looran karo hay'ada waaweyn oo runtii mashruuc weyn fuliyay waa ka badan 100 bay noqonayaan laakiin inta badan waxa laga yaabaa hay'adaha qaar ku aan wax saa u sii wanaagsan taaban kara qaban marka hay'adaha waa hayna waa la xireenay iyo lafta urur beelayna suukana urukooda waa la farisanay waana u sheegnay hay'adaha dadka ay qoranayaan shaqaalaha waxyaalahan ugu soo celinaya hay'adahan wax kamida wadankeena dadka inta badan majority waa dad dhalinyara oo sudan jiray wax ka hooseeya shaqalaan baxsana waa jirtaa wadanka la soo laba socotaan dadkan hay'adahan inay wadanka markii imaan rajaynaa inay shaqo abuur badan keenaan dad Soomaali shaqo siiyaan Soomaali guriga ka kareystaan baabuur ka kareystaan shaqaalaysiiyaan mashaariicdan ay dad Soomaali fuliso marka halka wax nooga muuqata in dadka Soomaaliyeed ay faa'iidooyin badan ka heli doonaan marka ay hadhaas wadanka soo degan tan kale oo meesha ku jirta waxa ay cashuur inay bixiyaan laga rabaa laakiin waa cashuur shaqaalaha laga qaaday haddii noqon cashuur si guud oo hay'adaha laga qaado cashuur tii laga rabay wadanka inaan oolino halka laftigeeda cashuur ayaa ku jirta ama heer gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto oo laga doonayo cashuur inay bixiyaan shaqaalaha mushaharkooda waxa jira waxyaalo caalami ah oo standard caalami ah shaqaalaha international ka adduunka meeshii tagaan baa ka duwan shaqaalaha wadanka ay tagaan shaqaalaha suuqa Soomaaliya wadamada ka shaqeeya jira oo international standard waxa jira heer caalami ah oo lagu dhaqmo wixii nidaamka caalamiga ah adduunkaanu kala midnahay oo wixii hay'adahaas dad oo dibadda uga yimaada oo aan ahayn dad inta badan wadanka u dhashay ama dad xirfada dadka wadan gudahiisa aan dadka jooga qaarkood aan waqtiga loo baahan shaqada ay aan lahayn ama ay waayeen dad waa loogu yahay waan wax caadi ah adduunka inay dadkaas ka shaqeyn karaan laakiin waxaan rabnaa dadka ugu badan ee u shaqeyn karaan inay Soomaali noqdaan inaana Soomaalidu kaliya noqon dadka ugu hooseeya ee wax loo dirsado ee shaqaalaha hoose ama waxa local staff yaqaanina inay noqdaan shaqaalaha madaxda qayb ka noqdaan shaqaalaha dhexe qayb ka noqdaan shaqaalaha heer walba qayb ka noqdaan rabnaa tan kale waxa weeye shaqaalahan hay'adahan markii wadanka yimaadaan dhaqaalaha ay wax badan ka geysanayaan wadanka fikirkii khaladka ah laga qaday la Soomaali amni maaha wadanka laga maqan yahay meesha oo yaraanaysa ama ka baxaysa shaqadoodina kow waxay ahayd markii wadanka imaanayeen inay Soomaaliya ka shaqeyn wax ka qabanayaan maaha inay Soomaaliya afahaan uga shaqeynayaan laakiin wadan kale deganaanayaan ujeedadu waxa weeye inay yimaadaan sababta waxa weeye safaaradihii wadamada deeqbixiyaasha ayaa wadanka kusoo noqonaya soo degaya maalin kasta hay-adihii waaweyn ee qaramada midoobay ayaa soo guuraya Soomaalida qurbaha deganayd ee banaankooda markii hore suurfa badan uga baxay ayaa soo noqday isbeddel weyn ayaa socda marka in hay'adaha gargaarku ay ka maqnaadaan wadanka haran mayeel karmaha sababtaas aanu ula kulanay amarkana oo soo baxay rajaynayaa in insha Allah loo talagalay kulan doona
way dhageysta ayaa khadka ku jira su'aasha uu ku weydiyay waxay tahay waa gabar naga soo wacday magaalada Garoowe
walaa ahmaa rahiim magacay waa naxiima muuse cilmi waxaan joogaa magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland ee waan salaamay sahre iyo shirka wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya ee su'aashayda ku saabsan go'aanka dawladda federaalka ka gaartay hay'adaha caalamiga ah oo biiskooda ee Nairobi inay isugu guuraan magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya waxay tahay een mudana wasiir een waxa la hadalhaya ee dhinaca security wise marka loo fiiriyo in inaga oo xaaladda haashan magaalada Muqdisho sugan tahay inaan inaan la damaan qaadi karin ama laga horreysiiyay amniga ee shaqaalaha hay'adaha caalamiga ah een iyadoo ay suurtagalnimada taas suudiin badan ka taagan tahay ee idin la tahay qorshaha sameeyay ku jirta ee maadaama ay Soomaaliya jiraan magaalooyin kale oo nabdoon in xarumaha hay'adaha magaalooyinka kale loo wareejiyo haday dadka siyaasadda ku bishaaba joogtay oo ay ka mid tahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe ee su'aashayda kale oo waxay tahay arabay inaan wasiirka weydiiyo een maxay tahay faa'iidada u leh ummada Soomaaliyeed ee ku soo kordhinaysa guritaanka hay'adahan ee ma la is oran karaa dhinaca shaqaalaha kale wax ku bedelaysa waxaan ognahay in ay hay'adahan arrimaha bulshada ama humanitarian ka Soomaaliya ka shaqeeya inay u shaqeeyaan dad badan oo jeenabi ah iyaan afrikaan jeenab kaleba kuwaas oo shaqooyinka ay hayaan ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed bixin kara hadii ay soo degan Soomaaliya ma la is oran karaa dhalinyarada safarada ka helaysa
ma tanta hay'ad degtaa su'aal fiican bay weydiiyey waa sax hay'adahan waxyaalahay sheegeen ee barcode inoo soo gudbiyay xakamada arrimaha amniga qoraalkayga aan iyaga u dirnay shirkan la galay iyo wada hadalkan dhex maray dhamaantood waxaan ku cadeynay in ma allaale meeshi ay rabaan oo wadanka kamida ay tagi karaan oo ku shaqeyn karaan anagu ma oran meel amniga oo dhibaato kusoo gaaraysa tageen ama dalheblaha tageen laakiin waxaan niri Soomaaliya oo wadan dadka Soomaaliyeed oo dhan ku wada nool yihiin meelaha meesha ummada Soomaaliyeed kula shaqeyn kartaan oo ugu qaban kartaan inaad tirsan waxba kama qabno marka saasaan amarku siinay Garoow ha noqoto Hargeysa ha noqoto Kismaayo ha noqoto Baydhabo Muqdisho ha meelaha meesha rabaan ha tagen ha ka shaqeeyaan ha degen annaga waxaan noo muhiim oo dadka Soomaaliyeed yiraahdeen waxaan u qabanaynaa inay u qabtaan sida loogu talagalay ugu qabtaan marka hay'adaha xurriyaddaasi haystaan inay tagaan waxa laal waxay qabanayaan qabtaan lana soconaan ogaano waxa qabanayaan si loogu talagalay fulan
waxaa jirta in dad badan ay ka dhawaajiyaan in xalane hay'ado fara badan ay joogaan safaarada diblomaasiyadeed wax badan dawladda ay iska warqabin marka hadii hay'adahan ay wadanka dib ugu soo noqdaan sidaas oo kale soo ma dhici karto in xataa sida hadda la leeyahay dawladda wax badan kama warqabto waxa ka socda xalane in xataa wax yar oo goono u go'ay oo ayaga waxba aan dhaamin inay Nairobi joogaan soo ma noqon karto lafteeda taas ma ka fikirteen
arinta xalane waa laga yaabaa bariga hore intaan jirta laakiin hadda wixii shirkad private ana cashuur baa lagu soo rogay iyaga shaqaalahooda wixii diblomaasiyiina liiskooda waa la hayaa wixii qaramada midoobay oo shaqeyn oo soo gudbiyeen guddi aan samaysanay dowladda iyo hay'adaha qaramada midoobay dhammaan dadka meesha degana wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga wasaaradda qorsheynta wasaaradaha arrimaha dadka hay'adahaas inta badan ama ganacsi noqoto ama horumar ha noqoto ama gargaarka ha noqoto ay kala shaqeeyaan xiriir dowladeed way yaqaan dadka meesha jooga waan la wada kulmaa waa la sarkaa marka haddii berigii hore xalan ahaan jirtay meel aan la tegin sida horumaha waan ognahay wax ka socda cidda joogtana ognahay hay-adahanna hay-ada xalana galaya ma hay-adahan waa hay-ada wadanka meesha rabaan ka tegay waana hay-ada qaramada midoobay waa hay-adihii NGO-yada ee caalamiga ah marka dowladdu berigii hore waan ogeyn waana xaqiiqad jirta wax badan runtii oo meelaha xalana iyo meelo kale badan wadanka ka socda adkeyd in sida tahay loo wada ogaado inkasta wax laga ogaa hadda laakiin sidoo hore ma dadweyn baa ka dhacay iyagana waa ogyihiin dowladda gudaheedana og tahay waan la yaqaanaa shaqooyinka halkaa ka socda wixii naga qarsoon hadda wax naga qarsoon oo runtii la ogaan doono waqtiga doonta waa noqotee laakiin inta tabarteeda waxaan ognahay meesha ka socda wax noo qoran oan kula hawlgalo oan ognahay in haddii ay wadanku fiican yihiin ay sii soconayaan haddii kalena la joojinayo marka u malaynaya wax xoolaysa inay keenayso laakiin anaga hay-ad wadanka banaanka joogtay wadanka banaanka si joogtay sheegana Soomaaliya inay ka shaqeyso January wax ka dambeeyo adkaanaysana la shaqeyn labana shaqeyn doona hadda
waa gartay waayahay marka hadday mana damaanad qaadi kartaan amnigeena ay yiraahdaan hay-adaha dowladdu sidaas diyaar ma u tahay inay wax ka qabato oo ay damaanad qaado amniga
umaleynaya marka hore imaanayaan inay shuruud ku xiraan amniga Soomaaliya shaqaynta ka shaqaynaa sababta haway qofkii ajnabi ah ee soo aaday Soomaaliya oo ka shaqeeyo xaaladda Soomaaliya oo ogeys wuxuu ku tala galay ayuu shaqadan soo codsaday soo raadsaday visa soo qaatay interview soo galay oo u yimid haddii markaa ay hayl ujeedadu inay Nairobi faristaan iyagoo Soomaaliya soo shaqatay arrintaas hadda waqtigaas waa dhamaaday aan u sheegnay oo ugu celinay dhowr goor in qofkii Soomaaliya soo babaxay waddankiisa ka yimid Soomaaliya inuu ka shaqeeyo u yimid inuu Soomaaliya joogo annaga maaha Soomaaliya aan u imaanaya waddan kalena waa deganaanay arrintaasina wixii ay hore u dhacay oo naga horeeya laga dhaka bacdi waxa noqonaysa qofka Soomaaliya soo aaday Soomaaliya joogo oo ka shaqeeya hadduu leeyahay qofkaas amniga ay kama shaqeyn karo marka hore shaqo Soomaaliya soo codsada ma inuu dhulkiisa iska jooga oo waddamadiisa jooga aanu nooyman hadduu Soomaaliya annaga xaggay soo aadayna aanu imaanarno marka wax culaysa way keenaysaa ma jirto waxaanu ku sameynoo dembigan anagu dadkaas ma jirto dowladdan ama amirteeda waxa weye waddankeena hore la dhiso la horumariyay qayb ka midana way faasaska dibadiska waddanka
waa garta mudane wasiir waad mahadsan tahay dhageysto kale oo jooga magaalada Minneapolis ayaan u baaqaya
magacaygu waa Suud Colaad waxaan ahay wiil Soomaali ah degan dalka Mareykanka u doodo arrimaha qaxootiga iyo maaragtida qaxootiga Soomaaliyeed si sharaf leh oo maaragtay si durso bini-aadanimo ugu noqon lahaayeen dhulkoodii hooyo marka wasiirka waxaan weydiin lahaa arrintan uu ka shanqariyay ee ah in maaragtay hay-adaha dalka lagu soo celinayo qaab noocee ah or maaragtay mashruuc noocee ah ayay u hayaan inay hay-adaha soo laabtaan ama hay-adaha qaar oo waddanka gudihiisa weli jooga jiro ku sugan sida deegaanada Puntland iyo maaragtay Somaliland marka qorshe noocee u hayaan oo maaragtay waddanka dhan ah in maaragtay hay-adihii isku mid ah waddankii uga wada galaan ayagoo maaragtay waddankii inay kusoo wada laabtaan maaragtay la filayo maqasid keligii dowladda xoogga saaraysa mise qorsho ay maamul goboleyada kala hadleen oo hay-adihii markii soo celiyo hal jaanal oo maaragtay wadda ah oo maaragtay wasaaradda qorshaynta oo kale soo mariyaan marka qorsho badan baa jiro in maaragtay hay-adahan ay dowladda soo bandhigto intay dayn hay-ad walba soo xarooto marka sida hadda xaalana oo kale hay-ada aad u badanaa degan dowladda qorshe noocee kaysaa bannaanka may soo dhigtay oo meesha wax u marayaan inta hay-adu degan shacabka iyo dadka may la wadaagtay marka arrin badanoo waxa u baahan in maaragtay la eego
intaaudhawaaqaintaas way waad mahadsanta wasiirku ku maqlaya
waa mahadsan yahay suud waa su-aal fiican hay-adaha markaan la kulanay aan dhegeysanay iyagoo noo soo bandhigeen waxyaalaha ay isleeyihiin oo baahan yihiin markaan isla fiirinay inta badan waa soo heshiinay aan soo heshiinay qoladii u baahan laga caawiyo deegaanka ku lahayn ama baahan information hashi deegaan wadanka ama baahan dadka deegaanka la shaqeynaya lagu xiro ama waxyaalihii facilitation oo dhan in fududeyn loo fududeyn dad waa ka wada hadalay dad baan loo xisaaray oo ka shaqeynaya dowladda oo arrinta boqolkiiba boqol waxa laga baahan yihiin ka caawinaya iyaga laftigooda waxa laga rabaa dadka soomaaliyeed ay yiraahdeen wax caawineyna in barnaamijkii marka lasoo qaado inaanu ku bixin mushahar iyo diyaarado iyo kiro wadamo kale iyo cashuur wadamo kale la siinaa laakiin dadka soomaaliyeed si loogu talagalay ay ugu fuliyaan wayna ogyihiin waana dareensan yihiin ka doodna kama qabaan marka me allaali meeshay rabaan ayaga noo soo sheegaya dowlad goboleedkay rabaa inay degaan ayaanu ku xiraynaa wasaaradda qorsheyn ayaa ku yaalay wasaaradda kale haalii kale dowladda iyaga la shaqeynaya ufududeynaya dejinaya laakiin ma oran meel gaara dega halkaasaan laydin fududeynaya laakiin waxay u baahan yihiin macluumaada waana ka wada hadal wayna ogyihiin runtii dhammaantood marka wax dhiba ka iman maayaan insha allah saan rajaynayno waxaan ka codsanay goor goor hore inay qiimeyn sameeyaan meelaha rabaa inaan ku shaqeyno waana ogyihiin waana xoogaal xafiisyada waddanka ugu yaalin oo wararka ka helaan wax walba ogyihiin waana ka shaqeyn waddanka maa dad cusub maaha dadkaan la hadlayna waa dad oredi waddanka jooga xafiisyo kule laakiin xarumahooda meel kale ku yaalin
way waad mahadsanta dhegeysto kale ayaa qadka ku jira walaal magacaaga halkaa joogtid iyo wasiirka qorsheynta waxaa jeclaan lahayn inaad weydiisid
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa abuu ibraahin cali oo jooga ceelo soomaaliya wasiirka iyo adiga waa in salaamayaa wasiirka waxaan weydiin lahaa maadaama aan la soconno in gabar u shaqeynaysay i t r c dhowaan bilooyinkii aan soo dhaafnay lagu abduurtay magaalada muqdisho oo ay abduubteen ilaaladii ayada waa diinayay ilaalada ka ah marka ma tahay waqtigii ku habboonaa ee hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya loogu amri lahaa inay yimaadaan ama lagu wargelin lahaa inay Muqdisho ay ka furtaan ayadoo aan la soconno xaaladda waddanka oo heerka uu marayo xagga amniga. Waa mahadsantahay.
Waad mahadsantahay dhegeystahaas Ceel waqti gada naga soo wacay.
Waa mahadsantahay. Arrintaas waa arrin natiijada arrinta ICRC waa waxba jirta weyd. Laakiin waxa weyn aan dhegeystaa u sheego asluubka dhaca waxyaalaha ka dhibaatooyinka hay-adaha ku dhaca maaha Soomaaliya u gaar adduunka oo dhan ay ka dhacaan nasiib darro ah. Laakiin annagu waxaan hay-adaha u sheegnay iyagoo inay taxadaraan, annaguna aanan geyn meel lagu dhibaateynayo. Laakiin aan kala shaqeyno sidii ay u degi lahaayeen, waddanka ugu soo noqon lahaayeen, amnigoodana loo ilaalin lahaa. Marka haddii arrin dhacdo ama ICRC amar kale ka dhacdo, ma aha arrin ka hor istaagaysa inuu shaqadana sii wato. ICRC weli waa joogtaa waddankeeda taasi dhacday. Hay-ada kale waa joogaan. Waana ka xunnay runtii arrintaasi u dhacday. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan dhicin taas oo kale. Laakiin arrinta kama hor istaagaysa hay-aduhu inay waddanka yimaadaan oo ka shaqeeyaan.
Waa
hay-ada gargaar marka hore inuu yimaadaan ahayd oo ka shaqeeyaan. Baahidii marka hore yimaadaan wax ka qabtaan weli waa jirtaa. Xarumaha shaqadu markaana sidaa ku sii wataan.
Ugu dambeyntii marka waqti ayaad haatan qabateen, aniga ayaa su-aashan ku weydiinaya, waqti ayaad haatan qabateen kama dambeyso oo aad tiraahdeen xilligaas waa inay hay-adaha kusoo guuraan, hadday soo guuri waayaan maxaa dhacay?
Su-aasha intaan waqtiga u qaban actually waa ka fikirnay, waa ka tashanay iyaga laftigooda talaanka gelinay. Waqtigaas aqoon siduu ku yahay saanu ku ahayn. Saan kuu sheegayna bishii koowaad ee sanadkan ay ahayd markii ra-iisul wasaaruhu hay-adahan kula shiray xamar uu ka hadlay oo yiri wax loo baahan inuu soo noqdo waddanka lasoo dego. Intii u dhexaysay ilaa maanta aan amarka soo saarnay ilaa bishii koowaadna wada hadalkaas waa noo socday. Way wada ogyihiin dhammaantood. Annaga hay-addii aan bishan koowdeeda waddanka joogin, xafiis kulahayn, ka shaqaynayn oo aan soo guurin, wax xiriira oo ay dowladda Soomaaliya lay leedahay ama la yeelan doonto ma jirto. Registration kooda iyo ruqsadahoodana dib baa loogu noqonayaa, xiriirka iyaga dowladdana dib baa loogu noqonayaa. Taa macnaheedu waxa weeye waddankan inaan horoo socona rabnaa mar maynaan ku jirna maxaladiyan ku jirna dowlaha kasiisan ugu dambeeyey oo waddanka banaankiisa intu wax laga qorqoro, mashaariic laga sameeyo, maalin shaqo maalmeed loo yimaado waddanka laga noqdo maalinta maalinta amarkana saas insha allah ufulin doona hadii alla idmo. Iyagana waxaan ka rajeynaa inay sida u qaataan wixii intaa u dhexaysa maalintaas ilaa maantana ay u baahan yihiin laga caawin diyaar baan dad baan waxa saaran. Wixii soo kordhay caqabadaha awoodeeda baxsan oo wada joognaa. Laakiin waxaan rajeynaa inaa markaas sida loo fuliyo shaqadana saa ku socota hadii alla.
Aada iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelineynaa mudane wasiir. Aada baad u mahadsanta.
Waad mahadsanta adiga dhammaan fegeystayaasha iyo shaqalaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, asagoo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ayuuna khadka telefoonka barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uga qayb galayay. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay amarka dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo 4 bilood gudahood ah ay ku amartay hay-adaha samafalka iyo kuwa injooyada caalamiga ah in ay ku shaqeeyaan una soo degaan magaalada Muqdisho haddiiba arrimaha Soomaaliya ay ka shaqeynayaan ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii barnaamijka su-aalaha ku weydiiyey wasiirka iyo sidoo kaleeto wasiirka intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystahanu intaasi ku dhaafno. Sahra haye maxaanu xiga
waa hagaag. Falastiin ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday baabuur isu soo miidaamiyey oo lala beegsaday xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Dadka wax ku noqday qaraxaan ayaa isugu jira askar iyo dad rayida, gaar ahaana caruur. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
qaaruhu wuxuu ahaa mid uu fuliyo qof isoo miidaamiye kaasoo wata gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Waxaa si toosa loola beegsay xarunta degmada Howlwadaag xilligaas ay ka socdeen shaqo maalmeedka caadiga ah. Xarunta degmada waxaa ka ag dhawaa goobo waxbarasho sida dugsi Qur-aan, halka ay caruur wax ku baranayeen. Madaxa hay-adda Amin Ambalaas ee gaadiidka gurmadka degdega wuxuu sheegay in goobta dhaawac ay ka qaadeen 14 qof, ay ku jiraan 6 caruur ah.
Waxaanu ka qaadnay annaga aynu aragnay 14 qof, 1 qof oo dhimasho ah. Marka intaas un baa isbitaalada geynay. Dhaawacyada isugu jiro mid fuud iyo mid dhaawac adag intaba waa lahaayeen.
waan gartay. Caruur baa la sheegay inay ku jireen, imisa ahaayeen?
Caruurtaan aragnay magaca waa lix caruur waaye.
Waan gartay. Caruurta xagee ka qaadeen?
Caruurta waxaan ka qaadnay degmada agteeda. Waxaa isbitaalkan isbitaalku sidka isbaanjiridi raagi ayaa la keenay, isbitaalkan kasoo qaadnay. Waxaan geynay haddana isbitaalkan erbakan hadda meesha fiya qaarkood yaalaan.
Marka say ahayd xaaladooda caruurtaas?
Xaqiiqatan ilmaha waxay u baahnaayeen isleeya caafimaad degdega u baahnaayeen oo qaarkood miyir ma lahayn.
Qofka meydka muxuu ahaa?
Qof dhanyaraan waa.
Waan gartay. Marka 14 dhaawac iyo qof meyd aad qaadeen?
14 dhaawac iyo hal qof.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar oo warfadeennada kula hadla xarunta degmada Hooladaag wuxuu sheegay in qaraxa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ciidamada isku day inay ka hortagaan balse gaarigu uu qarxay.
Aad ugu xunnahay in maanta halkan oo xaruntii degmada ah ee weerar ku soo qaadeen kooxaha nabaddiidka ah gaari lagu sheegay inuu ahaa Braada ayaa halkan rabay inuu markaa si xoogga ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo. Laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaarigaas istaajiyaan. Markaana gaariga wuu isqarxiyey. Waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey 3 askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayay inay istaajiyaan gaarigaasi. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacmay, dhaawaciisa fudud yahay. Meeshaan waxaa ku yaalay dugsi quraan nasiib wanaag ardaydii oo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay. Ilaahay ayaa ka badbaaday, ilaahay ayaana la mahadaasi. Inta ilaa iyo hadda la ogyahay waa intaas. Baaritaan ayaa socda. Ciidamadii ammaanka ayaa weli hadda ku guda jira inay baaraan sida ay wax u dhaceen iyo dhaawac hadday jiraan. In kale meesha waad u jeedaan burbur ayaa ka dhacay, meelahan oo dhan waa ay burbureen. Waxaa macquula xataa in dad ay wax soo gaareen iyagu nafsadooda ay la baxsadeen. Marka isbitaalada ayaa la aadi doonaa si loo ogaado xogta rasmiga ah sida ay wax u dhaceen.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Hoolwadaag Ibraahim Antaan waxaa soo gaaray dhaawac aan usleyn, wuxuuna ka warbixiyay halka uu ku sugnaa koorintu uu qaraxa dhacin.
Waxaan u socday hol maalmeedkii caadiga ahaa. Shaqa ayaanu yeenay kulliyad xog badan oo aan bixin karo dhammaystiran ma jirto. Maxaa yeelay xog waxaa bixin kara yani qofka markuu waxyaaba badan in badan oo markaa meel u dhow markuu joogo uu bixin karaa, laakiin qofka dib ku dhac jiray marka xog badan bixin karo. Anoo shaqadii qaranka ayo xafiiskayga joogo shaqaynaya ayaa waxaa dhacay wax aan la filaynin. Waxaa u qaatay mar aramkii yani waxaa soo dumay xafiiskan fadhiyay dhammaantii gabarba ay ugula jirtay ugula dhaawacantay oo ka tirsan degmada Hooladaag oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada Hooladaag. Dhaawacyada kale waa la qaaday. Marka waxaa isiri de kulli wixii dhacayna wax markaa aan la maleysi keen culayskiisa ayuu ahaa. Alxamdulilah kulli dhaawac yaro fudud ay soo gaaray. Haddana waa nabad qabnaa kulli dad doono dhaawacna kulli way jiraan dad doono intay. Hadda xog badan oo dhamay aan dhamaystiri kara ma jirto. Aad u mahadsantiin.
Qaraxaan lala beegsaa xarunta degmada Hooladaag waxaa laga maqlay inta badan degmooyin gobolka Banaadir, waxaana burbur xoogan uu soo gaaray xaruntii degmada goobo ka eg dhawaa. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa mar kale toddobaadkii hore weerar ku qaaday fariisimaha ciidamada dowladda ee magaalada Afgooye, halkaasi oo ay ku dileen ilaa iyo 4 qof oo isugu jira askar iyo rayid. Weerarkaasi ayaa imanaya iyadoo in muddo ah ay deegaanadaasi ama ay deganayd xaaladda magaalada Afgooye. Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa dhaqdhaqaaqyada militari ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose ka wareysatay Maxamed Ibraahim Barre oo ah gudoomiyaha gobolkaasi.
gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaantiisa waa gobol qaniya Ilaahay uu caawin badan siiyey oo dhul beereed, dhul xeeba, dhul daaqsiga ku wanaagsan oo xoolo dhaqatada ay degan tahay intaba wada leh. Balse dhibaatooyin badan ayaa waxaa ku hayaan kooxaha nabadiidka oo mar walbaba dhibaato dadka shacabka u geysta. Dantooda ugu weynna ay tahay in ay shacabka dhibaato u geystaan iyagoo aanan doonaynin inay nabad iyo wanaag inuu ka dhasho deegaanadaasi. Marka saa ogtihiin, mar walba waxay isku dayaan inay dhibaato shacab u geystaan, balse annaga waxaan ku dadaalnaa sidaysan dhibaatadaas u dhici lahayn aan naga hortagi lahayn nabadiidka. Marka wax kaloo maanta aan leenahay oo dhibaatadaas sababteeda aan dhihi karno malaa nabadiidkaas un baa sabab dadka dhibaato u geystaan doonayaan annagana aan ka hortageen.
Adinka maamulkii aad madax ka tihiin, mas-uuliyaddiina adinka idin saaran tahay mar haddii mas-uuliyaddii adinku aad qaadeen oo maamulkii gobolkan aad sheeganaysaan, marka mas-uuliyad ma idinka saaran tahay in dadkaasi ku nool hoostiina inaad ammaankoodii sugtaan oo qolyahan aad ku sheegaysa nabadiidka? Waajib ma idinka saaran yahay إن أتكدف عدان ضدكي دقنا دقنك
آدي آد ومسؤولي دين أوينو أنا ينصار شعب كاسي إن أدير نحن أن كدفع نقف على قفكي دباتو قيسنية شعب كنا دباتو يستكشقينية إن كهر تقنو أن كهر ودنا أن كف جنو أنا واجب نصار ويا أنا أدار مينة
واتهاي واجب كيني مركة ملاديه كرا واد قبتين
لما ديه كرا ومدى أن نفسي أنا أمر أرباه بيمينينو وأن أهورينو أن إبكستان أمرينو annaga nolo haddii aan dadayo in nolo marsiinayo nafteena in dib loo geeyna laga yaabo mararka qaar ku duwana laakiin mid aan u hurnay nafteena u hurayna shacabkeena soo bidaadin leen annagu bidaadin leen qof walba dulmi ku wada ama dhibaato uu geysto shacabkaas deenaya ee goobina u cabana doonaya
marka mar hadii ay meeshi dhibaatada ku soo noqnoqotay oo al shabaab xilligii ay doonaan ay weerar ku soo qaadayaan degmo kasta oo ka tirsan ee gobolka oo degmada Afgooyo magaalada Muqdisho ee Kaabiga u saaran ee habeen hore dagaal culus ba ka dhacay marka ma la dhihi kara taag baad u leedihiin inaad la tacaashaan ee al shabaab
lama dhihi karo maxay la anaga dadaalkii waan wadnaa maanta degmo walba oo degmooyinka gobolka Shabeelada ka hoose kamid ah inta gacantayna ku jirtaan anaga ayaa hawlna inta kalena waxaan mar walba ku dadaalaynaa inaan shacabka ka dul qaadno heeriyada dadka dhibka ku hayo nabadiidka marka waa dadaalkeed waan wadnaa balse in ay shacabkana nala shaqeeyaan oo hay'adaha kala duwan ee dowligaana aan wada shaqeynteena ee aatimid adag taas ayaan ku badbaadin karnaa shacabka horumarna ku gaarsiin karnaa
waa garta bal waxaad iga warantaa marka howlaha ka degma ahaan iyo ka gobol ahaan ba howlaha gobolka aad ka haysaan maxaa ugu waaweyn
howlaha aan degmooyinka iyo gobolka aan ka hayno way badan yihiin dhanka horumarinta deegaanada ha noqdaan anagoo istaaladii soo horumarin laheen wadooyinka sidoo loo horumarin lahaa leerarka ayaan ka filna mar dhow ahayd markaan barnaamijka leerarka loogu shirayeen leerarka cadceedda ku shaqeeya degmada Afgooy aan ka fulinay sidoo kale degmooyinka kalena barnaamijyadaas iyo kuwa kasii badan ayaan ka shaqeynaa oo aan ka qabanaa sida isdhexgalka bulshada ayaa laga shaqeeyaa oo siminaaro loo qabtaa shacabkii dhalinyaradii in wacyigelin lagu sameeyo siday waddankooda u badbaadsan lahaayeen oo ay dalkooda uga shaqeysan lahaayeen oo dalkooda ay u horumarin lahaayeen in laga dhaadhiciyo
waxaad iga warantaa maxamed gobolka degmooyin badan buu ka kooban yahay degmooyinka sida aad sheegtay dhammaantood waa qani hadday tahay dhinacii beeraha hadday tahay dhinacii wax soo saarkii dhinaca badda oo waa dhul xeebeed oo haddana waa daaqsinkan uu ku wanaagsan yahay saddexdaas ilaahay wuu ku galladay laakiin waxaad ii sheegtaa degmooyinka ku yaala gobolka ee faraha badan leh intaad gacanta ku haysaan maamulahaan
degmooyinka siday u badan yihiin gacanteena ayay ku jiraan oo degmooyinka qaar inay qeyb ka haystaan ama caasimadii degmada meeshii ahayd in ay gacanta ku hayaan kooxaha nabadiidka oo laga yaabaa balse degmooyinka gobolka Shabeelada hoose degmo kamida oo aan gacanteena qeyb kamid aysan ku jirin malaha laakiin degmooyinka qaar oo sida Kurtuwaarey caasimadeedii gacanta laguma hayo balse ku meel gaar waxa loo shaqeeyaa magaalada Buulamareer ayaan ku shaqeynaa Sablaale gacanta kuma jirta iyadana iyo Awdheeglo caasimada aysan gacanteena ku jirin balse deegaanada hoos yimaada sida Markantan iyo waxaas oo dhan gacanteena ayay ku jiraan marka waxaan rajaynaynaa intaas kale iyadana inaan tilaabooyinka soo socota ay noqoto sidii ruux xareelay deegaanadaasi waxay maanta degmadii marka oo intaas sare aan maamul iyo wax ku shaqeynaya ay sii jirin maanta gacanteena ku jirtaa inaan sii tilaabada kale aan sii qaadano aan sii horumarinayno
waxaan
rajaynaynaa inaan sii xalisho
waxaad ka warantaa degmada Janaale Qoryoole iyo degmooyinka kale ku dhowdhow ma gacanteena ku jiraan
Janaale degmo ma ahan balse waa beel hoos timaada degmada marka gacanteena kugu jirto laakiin degmada marka ee caasimadda oo ah gobolka Shabeelada oo gudahantiisa degmo ahaana maamulkeedu uu ku shaqeynayaa gacanteena ku jirta degmada Qoryoole sidoo kale gacanteena ayay ku jirtaa oo maamul ayaa ka jira ciidamada ayaa joogan waxba amnigeedana waa u sugan yahay waan horumar ayaana ka jira iyadana oo leerarka soolarka ayaa loo hirgeliyay marka buundadii Jabneed hata waa la dhisay hadda muddo laga joogo yaraan sanad ku dhawaad ayaa hore loo dayactiray marka howlihii horumarinta way ka wada socdaan degmooyinka gobolka sidoo badan yihiin
innaba hala ekaatee marka ma jirtaa walaac xagga amniga oo aad qabtaan mar haddii intaasoo horumar aad sheegaysana degaankii uu ka socdo sidaad sheegtay haddana xilli walba ay al-shabaab soo geli karto ay weerar ka fulin karto meelihii aad joogteen wax walaac maydan ku haysaa arrintaasi
walaac mar walba way nagu haynaysaa in deegaan ka mid a deegaanada gobolka Shabeelada hoose in ay kooxaha nabadiidka ay maamulaan ama ay dhibaato ay ka geysanayaan shacabkiina haysu oo marin habaabinayaan ayagoo usii gudbaya deegaanka soo kamida gobollada soomaaliya oo idil walaaca ay qabaan soomaaliya ayaan la wadaagnaa ama caalamkao dhan meelaha meelo badan oo kamida ay walaac ka qabaan kooxaha nabadiidka inay dhibaato geystaan balse walaac kaloo goolin oo anaga ma uu jiro
gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Barre Maxamed Ibrahim Barre oo u warramayay Casho Ibrahim Cashuud.
Markana ku soo dhawaada dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, maalinba waxba soo kordha, waxba af Soomaaliga ku soo kordha. Suwaa nool yahayo wixii noolina sidoodii hore ma ahaadaan. Hase ahaatee waxa soo kordhaa mar walba wax hagaagsan ma noqdaane. Wuxuu ahaan karaa xagga macnaha ama xagga naxwaha mid ka dhaawacan, dabadeedna dhallaanka iyo dhallinyarada madin habaabiya intay moodaan inuu sax yahay. Waxaa haddaba dhowrkii sano ee u dambeeyey aan maqlaayay, adna maraha aad ila maqlaysa oraah aan la yaabo xawliga ay inoogu dhex faaftay iyo sida haddiiba loo qaayibay ee ay uga midka noqotay erayada loo adeegsado wararka laga tabiyo idaacadaha iyo telefishinada af Soomaaliga ku hadla. Waxaan maqlaa si aan garan waayaa waxa looga dan leeyahay afarta eray ee ah dadka af Soomaaliga ku hadla. Waxaan maqlay adna maraha ila maqashay maalmaha iidaha qof leh. Waxaan halkan ka salaamayaa aabbahay Hebel, hooyaday Hebla, walaalahay Hebel iyo Hebel iyo dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla. Waxaan maqlaa adna maraha ila maqashay ku kale oo intuu caana boora xayeysiiyo maalin walba hadalkiisa ku soo gabagabeeya. Caanaha magacaas leh waxaad ka heli kartaan dhammaan dhulka dadka af Soomaaliga ku hadlaa ay degaan. Mar kale waxaan maqlay qof leh sanadkan dhalashada bisha Soonqaad la iskuma daba marino isku habeen ayaa laga arkay dhammaan dhulka dadka af Soomaaliga ku hadlaa ay ku dhaqan yihiin. Mar afraadna waxaan dhegaystay iyada oo la leeyahay abaaruhu waa iyadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan waxyeelana ugu geystaan degaanada dadka af Soomaaliga ku hadla ee geeska Afrika. Intaasiba af ahaan waa weerar laga fiican yahay iyo malaha ujeeddo qoonsi mudan oo aynaan u warhayn, lana rabo siday inoogu soo noqnoqonayso inaynu u baranno. Madaxa dunida tu waliba magac bay leedahay, magac loo wada yaqaan ururada caalamiga ahna ka diiwaan gashan. Sidaa daraaddeed magaceeda ayaa loogu yeeraaye afka ay ku hadasho looguma yeero lagumana tilmaamo. Tusaale ahaan Talyaaniga ama Jarmalka ama Jabaanka marka la sheegayo cidna ma tiraahdo dadka af Talyaaniga ku hadla ama dadka af Jarmalka ku hadla ama kuwa af Jabaanka ku hadla. Waxaa la yidhaahdaa oo keliya Talyaaniga, Jarmalka ama Jabaanka. Maxaa haddaba keenay, maxaase loogu baahday ilaan Soomaalida Soomaali baa la yidhaahday in magaceedii tilmaan loogu bedelo oo intii la oran lahaa dadka Soomaalida ah la yidhaahdo dadka af Soomaaliga ku hadla. Shaki igama jiro qofka sidaas leh inuu Soomaalida uun u jeedo. Hase ahaatee waxaa jira dad aan Soomaali ahayn asi afkeeda ku hadlee talow iyagu ma ku jiraan kuwa laga hadlaayo. Ilama aha sidaas awgeedna waxay ahayd in la yidhaahdo laguna ekaado caana booraha noocaasa waxaa laga helaa degaanada Soomaalida oo dhan, iyo in la yidhaahdo abaaruhu waa iyadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan waxyeelana ugu geystaan dhulka Soomaalida. Dhinaca kale, marka la leeyahay dadka af Soomaaliga ku hadla, sow lama moodo in afka oo qurihi uu Soomaalida ka dhexeeye aan xidid isugu oolin wax kalena aanay wadaagin. Sidaas waa la mooli karaa, ha yeeshee run ma aha. Maxaa yeelay sidaynu ognahay duniduna ay wada qirsan tahay, Soomaalidu waa ummadda keliya ee Afrikada madow ku abtirsata oo wadaagta af dhaqan, diin, madhab, taariikh iyo dhul u go'an oo qoobyo juqraafiyeed aan lagu ogeyn. Ma laga yaabaa kolka inay jiraan arrintaasi dad ay dhibayso oo jeclaan lahaa in Soomaalidu aanay ummad ahayne ay ummada noqoto, sidaa darteedna ay afka oo qura wadaagto isaga loogu abtiriyo in kaloo idilna ay ku kala tagar tahay. Ma hubo in loo maleeyaase way bannaan tahay. Waa tahay hilaada mar eega laga joogo 3 sano ayaan dhegaystay wariye hebel oo wareysanaya nin harqaanla ah oo xabar degan, dhowaanna ka soo noqday dalalka Khaliijka midkoodu uu Dabin ku noolaa. Mucdiyo wareysiga intii aanu u dhaadhicin ayuu ka horumariyey horlac ku saabsan sida Soomaalida qaarkeed ay aqoon uga soo kororsatay dibadihii ay u dooleen 2-3 sano ee u dambeeyey. Markaas buu yidhi, waxaa soo baxday dhalinyaro Soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan, gaar ahaan habka tolliinka Khaliijka, kuwaasoo hadda tola dhar farsamadiisu aanay waxba dhaamin kan Khaliijka. Sida ila tahay, qofka weedhaas ku jira caruur mooye cid kaloo walbaba waa u cad yahay. Wuxuu wariyuhu doonayay inuu ammaano qaar ka mid ah harqaanlayaasha Soomaaliyeed ee ka soo laabtay dibadaha, gaar ahaan Khaliijka. Hase ahaatee, isaga oo aan u dan lahayn ayuu meel uga dhacay. Wuxuu ku tilmaamay su'aaladoodii dibadaha kuwa aan waxba ka soo kororsan oo damiin miiran ah, marba dharka ay tolaani haddii aanu waxba dhaamin midka laga keeno isla dalalkii ay ka soo laabteen waxna ka soo barteen. Sideedana, waxaas iyo waxaas isma dhaamaan marka la leeyahay. Waxaa loo jeedaa labadu waa isku mid, mana fiicna. Waa isma dhaanta iyo dhasheedna Soomaalidu waa tiraahdaa. Waxaa kaloo la yidhaahdaa hebel iyo hebel isma dhaamaanoo maanta oo kale labada midkoodna hiil iyo hoo loogu irkan maayo. Sidaa daraaddeed, afka wariyuhu wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa, waxaa soo baxday dhalinyaro Soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan, kuwaasoo tola dhar farsamadiisu aanay ka liidan amaba ay u dhiganto farsamada lagu yaqaan midka ka yimaada dalalkii Khaliijka ee ay joogi jireen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebo idmo.
aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii dhaqankii hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. Markana gabagabadii idaacadda anagu ku sii dhawaanayna dhegeystayaal, Sahra Cabdi Axmed oo horteeda fadhisa aan ka codsado bal inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu weynaa. Sahra.
Mahadsanid Falastiin. Taliyaha 17-aad ee hogaamiyaha ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa dagaal loo arkay in uu yahay kii ugu dheeraa ee Mareykanku uu qaado xilka kula wareega xaflad ka dhacday magaalada Kabul. General Austin Scott Miller oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa la wareegay xilka xilli Afghanistan ay la kulmayso xaalado isugu jira cabsi, rajo iyo sidoo kale tuhumanti la'aan. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay joojinaysaa $300 milyan oo kaalmo ah oo ay siin jirtay dalka Pakistan sababo la xiriira iyadoo waddankaasi ku yaala koonfurta Aasiya ay dowladda Mareykanka ku eedeysay inuu ku guuldareystay in ay hormariyaan dagaalkooda ka dhanka argagixisada. Dowladda Mareykanka ayaa cadaadis waxa ay saaraysaa Pakistan in ay joojiso inay siiso gabaad kooxaha mintidiinta ee weerarada ku haya dalka Afghanistan. Saraakiisha Mareykanka ayaa Islaamabad ku eedeeyay ee si joogto ah isaga dhagatireen kooxahaasi digniinaha ka dhanka ay loo dirayay. Dalalka kale ee Pakistan la midka ayaa la sheegay in dhaqaale aad u xoogan ay ku bixiyaan la dagaalanka argagixisada.
Mahadsanid Sahra. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta Cumbul Zuhuur, codka muusishinka Alta.
أتمنى صبرت واستنيت كثير أتمنى أماني نفسي وأقول بكرة الجنة ومن بعيد يا ما ويا ما أسأل ومن قلبي بدا عينك معاينة هنا ما تخجلي يا سمح قولي استعجلي ما تخجلي يا حلوة قولي استعجلي عطشتي قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي
si maqalay codka alta idaacadeenii fiidnimo ay gabagabo u taaflasteen axmed iimaan anigoo saare cabdiaxmed iyo barnaamij soo saaristi bashiir abikar intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.